Hezký podvečer, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Já poprosím o úvodní slovo místopředsedu vlády Vlastimila Válka.
Tak ještě jednou hezký odpoledne nebo časný podvečer. Dámy a pánové, my jsme dneska projednávali na vládě řadu bodů. Já bych vás chtěl seznámit s tím, který se týkal novely zákoníku práce, kdy vláda jednomyslně schválila návrh poslanců Jurečky a Válka, tedy pana ministra Jurečky a můj, kde navrhujeme, abychom umožnili pobyt lékařům na pracovišti v délce 24 hodin se standardními přestávkami. Potom, co uplyne těch 24 hodin, pak musí být den volna. Současně těch 24 hodin se může skládat ze směny a přes času. Druhá část, která tam je, tak se týká těch přesčasů jako takových, kde na ten rámec 150 hodin, které jsou ze zákona, navrhujeme, aby ta délka přesčasů byla maximálně 416 hodin. Tento návrh byl tedy jednomyslně schválen. Pak jsou tam ještě některé drobné změny, tak jak jsme se domluvili s odbory a mladými lékaři a všemi stakeholdery, kteří se těch jednání účastnili. Tento návrh chceme co nejdříve předložit poslanecké sněmovně ve zkráceném řízení, tak, aby byl schválen v prvním čtení, aby se dostal ještě v měsíci prosinci do Senátu a pokud Senát se k němu vyjádří kladně, tak bychom rádi, aby platil od 1.1.2024.
Děkuji. Poprosím místopředsedu vlády Ivana Bartoše.
Já děkuji za slovo. Ještě vám všem jednou přeji dobrý večer. Já jsem dnes na vládě předložil dokument, který se jmenuje Cesta k evropské digitální dekádě, strategický plán digitalizace Česka do roku 2030. Tento dokument je vlastně strategie a mapování, které stanovuje naše cíle v základních oblastech digitálních dovedností, digitální infrastruktury, digitální transformace podniků a také digitalizace veřejných služeb nebo, jak se říká populárně, takzvaného e-governmentu. Ten dokument vychází z politického programu digitální dekády 2030. V průběhu našeho předsednictví Evropské unii to byl dokument, který se schválil. Je to dokument nebo strategie, která má naplnit cíle Evropy, tedy i České republiky, jak pokračovat v té digitální transformaci, reagovat na ty výzvy 21. století. Koordinací tohoto strategického plánu digitalizace Česka do roku 2030, který není pouze můj, ale rozprostírá se přes všechny rezorty, kterých se digitalizace týká, je pověřeno oddělení Evropské digitální agendy v rámci útvaru místopředsedy vlády pro digitalizaci zde při úřadu vlády. A já jenom a pro ilustraci bych třeba zmínil čtyři hlavní oblasti a příklady cílů, které si stanovujeme a pak opatření, která v rámci toho, jak dosáhnout těch cílů, potom hodláme míti. Velkou otázkou, a je to mezirezortní věc, ale týká se třeba ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva průmyslu ve věci firem, je to cíl zvýšení digitální gramotnosti. Ten náš cíl je mít do roku 2030 aspoň 80% populace, který má, základní digitální dovednosti. V tuto chvíli Česká republika má asi 60% lidí, které tyto dovednosti mají. Proč to děláme do roku 2030? Má zaniknout přes 330 tisíc pracovních míst. Vznikne kolem 500 000 míst, která budou spojená s novou potřebou, s novou digitální gramotností a 90% všech pozic na českém trhu bude vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti, tedy práce s nějakým editorem, komunikace online, běžnou nějakou technickou třeba úpravu toho zařízení, když vám nejde Wi-Fi a další. Druhým cílem, který je velmi hmatatelný a zažívá to asi každý z vás, je digitální infrastruktura. Je to skutečně pokrytí drtivé většiny domácností sítěmi s velmi vysokou kapacitou, ten cíl je 90%, a také 5G sítěmi, včetně zlepšení dostupnosti připojení uvnitř vlaků a dalších. Česká republika byla dokonce vybrána jako jedno z 6 míst, kde by měl být umístěn první evropský počítač s kvantovou akcelerací. Konkrétně by to mělo být v Ostravě. a kde se má Česká republika spodílet na jeho pořízení a provozu. Opět ten cíl, proč to děláme, dostupnost připojení bez ohledu na lokalitu, v které se nacházíte, a tím i přístup k službám nebo k příležitostem a výhodám digitálního světa a transformace je naprosto zásadní pro to, aby v těch regionech mohly být třeba otevřené firmy, které mají přidanou hodnotu v rámci té digitální transformace, ale zároveň, a je to problém celé Evropy, chceme jaksi zakopat ten příkop nebo bojovat s tou digitální propastí, která je zřejmá mezi venkovem nebo regiony a velkými městy, kde samozřejmě problém vysokorychlostního internetu, ať už je to optika nebo 5G sítě, problém není. Třetím takovým příkladem je digitální transformace podniků, kde gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Skutečně tak, jak roste i ten digitální trh, tak automatizace a digitalizace je zcela zásadní pro konkurenceschopnost českých firem, byť to nejsou IT firmy, ale ve svém výrobním procesu, v marketingu, v prodejním řetězci, v logistice digitální služby používají, je to nesporná konkurenční výhoda, nejen na straně tedy úspor a nákladů v řešení toho obchodního řetězce, ale samozřejmě i nástroj konkurenční. Ty služby, které se měří, jsou například využití cloudových služeb, které šetří uchovávání dat oproti obvyklým datovým centrem. Je to třeba umělá inteligence nebo využití takzvaných big dat pro vyhodnocování různých procesů. Zase ta otázka je nejenom o konkurenceschopnosti, ale o větší efektivitě pro podnikatelský sektor, který povede k ekonomickému růstu a zároveň otevře nové příležitosti, zejména pro malé a střední podniky. A možná ten čtvrtý cíl, který je velmi relevantní z pohledu občanů, podobně jako třeba zasíťování, je samozřejmě cíl poskytnutí digitálních služeb občanům tak, aby mohli naprostou většinu úkonů, nejenom ty nejčastější nebo nejvíce známé, dělat z pohodlí domova nebo z mobilního telefonu. My jsme si ten cíl stanovili již dříve pro občany i podniky v zákoně práva informace na digitální službu, kdy v roce 2025 bychom chtěli mít i díky zákonu právo na digitální službu a doháníme trochu resty předchozí vlády, která hodně odkládala ty jednotlivé kroky k digitalizaci už v roce 2025. Když se bavíme, a zrovna se teď ve sněmovně projednává rozpočet, tak samozřejmě automatizace, digitalizace a zjednodušení procesů vede ke snížení byrokracie, ušetří to náklady na straně státu a jejich institucích či veřejných služeb, ale zároveň ta doba, kterou občan neproduktivně tráví tím, že někde musí stále ještě čekat nebo je složité vyřídit nějakou agendu, má taky své ekonomické dopady. Já možná jsem tady na začátku ukázal ten dokument vytištěný už jen, protože jsem nechtěl dělat prezentaci, ale skutečně jsou stanoveny velmi ambiciózní cíle do roku 2030 na úrovni celé Evropy. Někde Česká republika má dobře našlápnuto k naplnění těch cílů. Někde musíme skutečně přidat, myslím si, že národní plán obnovy a právě ty transformační projekty, ať už v digitalizaci nebo i v příslušné legislativě, budou zásadním akcelerátorem. My tento dokument teď předáme Evropské komisi, která pak následně vyhodnocuje to plnění cílů a vydává různé doporučení v rámci té digitální dekády. Dříve jsme znali ten index DESI, ten se již nepoužívá, skutečně došlo k rozpadu na jednotlivé oblasti, ať už jsou to kompetence, které procházejí vším, tak zasíťování, ekonomika podniků a digitalizace. A na základě vlastně těch doporučení i třeba souvisejících evropských subvencí chceme ten dokument přetavit v reálné kroky, což už se děje, ale zároveň ho i aktualizovat tak, jak během té doby se budou měnit i ty moderní trendy, neboť nástup umělé inteligence byl opravdu dramatický a my můžeme očekávat, že třeba v kvantovém světě, kde už Česká republika připravuje vlastní kvantovou strategii, prostě budou další a další výzvy, kde chceme udržet skutečně krok s tím evropským, ale i světovým trendem. Tolik za mě vše.
Děkuji a poprosím ministra zahraničí Jana Lipavského.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, hezký podvečer. Na můj návrh dnes vláda schválila zalistování dalšího subjektu na národní sankční seznam. Nyní tedy těch záznamů již není 6, ale 7. Jde o podnik pro správu majetku v zahraniční kanceláře prezidenta Ruské federace. Tento subjekt spadá v Rusku přímo pod správu záležitostí prezidenta Ruské federace a stará se o majetek ruského státu za hranicemi. Tento podnik je právnická osoba a z příjmu této právnické osoby je přímo financován ruský režim, který, jak dobře víme, vraždí nevinné civilisty na Ukrajině. Na českém území provozuje a spravuje velké množství nemovitostí, které jsou majetkem Ruské federace, převážně v Praze, v Karlových Varech a podobně. Komerční aktivity tohoto podniku, tedy včetně různých pronájmů, jsou od tohoto momentu nelegální a obcházení a porušování těchto sankcí je tedy rovněž také nelegální. Zápisem na sankční seznam dochází ke zmražení veškerého majetku, který tento subjekt v Česku vlastní či jiným způsobem ovládá. S tím, že bych chtěl zdůraznit, protože se opravdu jedná o velké množství nemovitostí, mediální zkratka je ty ruské nemovitosti, tak toto opatření se nebude vztahovat na místnosti diplomatické mise. To jsme již v předešlých krocích opakovaně ruské straně notifikovali. Jedná se o 4 objekty z toho celkového počtu nemovitostí, které vlastní Ruská federace na území České republiky. A vzhledem k tomu, že by hrozilo takzvané zmaření účelu, tak jsme právě na základě paragrafu 4 sankčního zákona rozhodli o tom, že nejdříve tento subjekt zapíšeme na vnitrostátní sankční seznam a zároveň to navrhneme i do Evropské unie, ale to až posléze. Já bych chtěl říct, že kdyby se to podařilo v Evropě prosadit, tak samozřejmě to bude velký úspěch, protože to bude platit v dalších zemích EU. Jinak provádění a vymáhání těchto sankcí má na starosti Finanční a analytický úřad. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Otevírám prostor pro dotazy. Česká televize jako první.
Izabela Šroubková, Česká televize. Já mám dotaz na pana ministra zdravotnictví. Vy jste tady dnes projednali novelu zákoníku práce, nicméně ta jednání s lékaři stále stojí na té domluvě o penězích, tak mě by zajímal váš odhad, plán, protože prosinec je za dveřmi, tak váš odhad, jak budete s lékaři jednat, s čím dalším na to jednání třeba půjdete, protože od nich také zaznívalo, že jste se s nimi v pondělí sešli a představili jste jim to stejné, co už předtím. A dotaz na pana ministra zahraničí. Rozšíření sankčního seznamu, to je tedy poměrně velký krok. Chápu to správně, že jde tedy o zmrazení veškerého ruského majetku, respektive majetku Ruské federace na území České republiky, kromě ruské ambasády. A zajímalo by mě, jestli byl tomu jednání třeba i nějak na dálku přítomen pan premiér, který je nemocný, je omluven, nebo to bylo přijato bez jeho přítomnosti či vědomí. Děkuju.
Bylo to přijato s vědomím pana premiéra, protože se jednalo o věc, na které jsme téměř rok intenzivně pracovali, to znamená, on o celé věci vlastně od samého začátku věděl. Rozhodně se nejedná, takhle, jedná se o majetek, který je držen v té entitě, která se nazývá Podnik pro správu majetku v zahraničí kanceláře prezidenta Ruské federace, ale pokud takový objekt je vlastněn, ale zároveň požívá ty ochrany diplomatické, to znamená ambasáda, rezidence velvyslance, rezidence zástupce velvyslance, obchodní úsek, tak toho se to prostě nedotýká, protože to požívá ty diplomatické imunity.
No a ty další jednání s mladými lékaři z logiky věcí budou v rámci tripartity. Ono to je jednání s odbory a odbory mají fórum, kde se jedná, to se jmenuje tripartita, dlouhodobě naplánované jednání na příští týden v úterý. Proto jsme souhlasili s tím, že dál budeme pokračovat v úterý. V pondělí členům tripartity pošleme zase novelizované návrhy, upravené, ale pořád se držíme v rámci toho balíku peněz, který může rozdělit a rozdělila úhradová vyhláška z balíku peněz, který mají zdravotní pojišťovny. Žádné další nové peníze v systému nejsou. To bychom museli nějakým způsobem jednat, nevím jak, ale ten balík peněz, které mají nemocnice, jsme připraveni rozdělit a jsme připraveni ho rozdělit tak, aby každý zdravotník měl navýšený ten základní plat, aby došlo k navýšení platu každého zdravotníka, nejenom tedy mladých lékařů, obecně lékařů, zdravotních sester, optimálně z mého pohledu každého zaměstnance ve zdravotnictví. A teď se budeme bavit spíš o technice provedení toho navýšení. To je asi ten hlavní problém, o kterém teď diskutujeme.
A ještě Ještě jeden dotaz. Zdali jste se dnes na jednání vlády bavili o podrobnostech pohřbu, státního pohřbu, pohřbu s poctami Karla Schwarzenberga. Děkuju.
Krátce jsme se o tom bavili. Ta hlavní část organizace půjde za kanceláří prezidenta republiky a za arcibiskupstvím. Veřejně už je známé i datum, to znamená všechny náležitosti a detaily ohledně organizace je potřeba poptávat tedy u těchto organizací. Dá se předpokládat, že pokud bude potřeba, tak vláda schválí příslušné usnesení. Takhle daleko jsme ještě nedošli. Vzhledem k tomu, že to datum je 9. prosince, tak ještě máme prostor, aby se tomu vláda věnovala a zároveň je to záležitost, ke které se všichni staví samozřejmě velice pozitivně a vstřícně.
Děkuju. Rozhlas.
Dobrý večer, Jana Karasová, Český rozhlas. Já bych se ještě k tomu rozšíření sankčního seznamu chtěla teda doptat přesněji, jak je to tedy s vlastnickou strukturou. Předpokládám, že se to týká nemovitostí, které stojí taky na těch pozemcích, za které po Rusku Česko požaduje nájem. Dá se teda říct, že ty nemovitosti vlastní Ruská federace, nebo je to teda některá ta entita, to je jedna otázka na upřesnění. A co se teď stane? Co to znamená, protože v těch domech žijí lidé, některé jsou provozované taky jako nějaké podnikatelské objekty, tak co v tuto chvíli to znamená pro ty obyvatele nebo potom taky pro ty konkrétní správce? A jak je to tedy s vymáháním toho nájmu za pozemky? Už se i tato část nějakým způsobem posunula. A pak bych se ještě chtěla zeptat, jak dneska dopadlo teda jmenování těch třech předsedů státních institucí, včetně státní správy hmotných rezerv. Děkuju.
Děkuji. Co se týče toho procesu, tak v momentě, kdy vláda rozhodla, tak finanční analytický úřad je podle zákona povinen konat. Pan ředitel finančního analytického úřadu byl přítomen jednání vlády a deklaroval, že jsou připraveni konat. Opakuji, my jsme to připravovali v souhře. To znamená, pro ně to není nová problematika. Fakticky se jedná o to, že proběhne zablokování bankovních účtů, tak aby s nimi ta entita nemohla nakládat, například vyvést peníze. Stejně tak bude zaplombován majetek v katastru nemovitostí, tak aby nemohlo dojít k prodeji. Možná v těch registrech to zablokování uvidíme v řádech dnů, ale fakticky to rozhodnutí by z finančního analytického úřadu mělo na katastrální úřady dle slov pana ředitele na vládě odcházet de facto bezprostředně. Zároveň pro ty ať už fyzické nebo i právnické osoby, které jsou například v nájemním vztahu vůči této entitě, která je pod sankcemi, vlastně platí podmínky, že mají pokračovat v tom vztahu, například platí nájem na ten účet, tak aby odcházely peníze a zároveň probíhá určitá správa toho majetku, že například se povolují opravy a jiné činnosti, tak aby nedošlo třeba chátrání, aby se nějakým způsobem udržoval ten majetek v nějakém stavu. To znamená, tohle všechno potom podle instrukcí finančního analytického úřadu ty jednotlivé osoby nebo subjekty dostanou vlastně vyrozuměním. A zároveň, pokud by třeba někdo chtěl za ten nájem zaplatit v hotovosti, tak se vlastně dopustí porušení sankčního režimu, což je buď přestupek nebo trestný čin. To znamená, vlastně potom tam existují i způsoby, jakým to stát a příslušné složky mohou vymáhat. To znamená, pokud jde o ty nájemníky, což asi z hlediska fyzických osob teďka je největší množství osob, který se to nějakým způsobem dotýká, tak ti dostanou jak v českém, tak v ruském jazyce vlastně vyrozumění, jak mají postupovat. Nebude se konat žádná, řekněme, jiná aktivita státních složek vůči tomu majetku a už jiné entity, které jsou sankcionované, tak například se jedná o jeden hotel, kde vlastně nějakým způsobem ten režim je upravený. Takže tolik asi k těm praktickým stránkám sankcí, jak to dokážu jako ministr zahraničních věcí odpovědět.
A já bych zareagoval na tu
Pardon, já se omlouvám. Ještě byste se ptala na tu žalobu, tak ta stále platí, protože to bezdůvodné obohacení proběhlo předtím, než vlastně byly, než ty sankce proběhly. V naprosté většině se jedná o pozemky, které jsou drženy českým státem pod diplomatickým servisem, což je příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí, a domy jsou tedy v té entitě toho Úřadu pro správu majetku zahraničí Ruské federace. Soud stále běží, platí.
Promiň. A já se omlouvám panu ministrovi, že jsem mu skočil do řeči, myslel jsem, že tím uzavřeli. Já bych se jenom vyjádřil k těm třem jmenováním, které dnes proběhly na vládě. Všechna tři jmenování byla na základě předložených jmen ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou. První bylo jmenování předsedy Českého báňského úřadu. Vláda jmenovala inženýra Martina Štemberku PhD na další pětileté období, to s účinností od 1. prosince 2020. Pan Štemberka obhájil svoji pozici ve výběrovém řízení a to rozhodnutí té výběrové komise bylo jednomyslné. Druhé jmenování tedy bylo jmenování předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví. Taktéž ta účinnost je od 1. prosince 2023 a na pětileté funkční období se jim stal pan magistr inženýr Josef Kratochvíl PhD, který bude takové funkci pokračovat. Pan Kratochvíl prošel výběrovým řízením, v němž uspěl, a ta komise rozhodla opět jednomyslně, tudíž jsme kandidáta jako vláda schválili. A poslední jmenování se týká předsedy správy státních hmotných rezerv. Tím se vlastně stal, nebo respektive na další pětileté období obhájil předsedu inženýr Pavel Švagr CSC. Taktéž to platí od 1. prosince. Do toho výběrového řízení se přihlásilo 7 uchazečů a pokud mám správné informace, tak to mělo vlastně 2 kola, bylo tam nějaké užší řízení, kde se pak rozhodovalo mezi 4 žadateli, 3 z nich byly vhodné a o tom finálním rozhodnutí tedy učinil pan ministr Síkela a navrhl vládě dosavadního předsedu Pavla Švagra a vláda tuto volbu potvrdila. Takže toto jsou ty 3 jmenování, na které jste se ptala.
Děkuju. Další vidím tam vzadu. Nova.
Daniela Brichtová, televize Nova, dobrý den. Já bych se ještě doptala na ten pohřeb pana Schwarzenberga. Zda jste například najednali o tom, že by byl vyhlášen státní smutek. Pak mám další dotaz ohledně toho, zda se neobáváte nedostatku ropných produktů v Česku, že v prosinci končí výjimka na dovoz ropných produktů s ruským původem do Česka a začne na ně platit embargo. Podle slovna tu nedostatek hrozí. Z jakých zdrojů tedy chcete chybějící produkt nahradit? A ještě mám poslední otázku, zda už jste na vládě projednávali návrh Lichtensteinu na vložení jejich původního majetku do fondů, nebo případně kdy to máte v plánu. Děkuju.
Tak já myslím, že to jsou témata, která zvládnu pokrýt já. Co se týče státního smutku, nechme to prosím na ta další jednání. Já věřím, že k tomu vláda zaujme postoj. Na druhou stranu, tak jak jsme mohli navnímat v uplynulých dnech tu debatu, tak si to umím představit, ale nechci předjímat rozhodnutí vlády a to usnesení bude předkládat pan premiér, takže možná pak i směřovat spíše přímo na pana premiéra. Co se týče otázky Lichtensteinu, tak tu jsme na vládě nediskutovali. Tam stále vlastně platí to, co říkáme pořád. Běží tam soudní spor u Evropského soudu pro lidská práva. Můj pan vrchní ředitel Smolek je zároveň tedy vládním zmocněncem pro jednání tohoto soudu a zároveň tedy nejsem si vědom toho, že by nějaká nabídka tedy české vládě nebo nějaký pokus o řešení byl učiněn. Samozřejmě já jsem o této otázce hovořil i s panem prezidentem, kde proběhla nějaká komunikace na úrovni diplomatických styků. On předal vládě informace o té komunikaci, takže uvidíme, jestli se tady rozhodně na vládě nic neprobíhalo. Co se týče otázky ropných produktů, tak to je velmi citlivé a já bych chtěl říct, že vlastně je to velmi jednostranný pohled té slovenské rafinérie, která samozřejmě dodává dneska produkty i na český trh. My jsme si dělali velmi důkladné analýzy, rozhodně nám to nevychází takto negativně a jedná se o trh, je to velmi citlivé. Určitě bych nějaká panická slova nechtěl tímto způsobem vlastně ani podporovat, protože to není na místě. Budou probíhat politická jednání v Bruselu. Uvidíme, jaká bude finální podoba toho sankčního balíku a samozřejmě další dotazy je připraveno zodpovědět asi odpovědné ministerstvo.
Děkuju. Vidím ještě Primu.
Zikmund, televize Prima, dobrý den. Chci se zeptat, pane ministře, očekáváte nějaký reciproční krok, odvetný krok ze strany Ruské federace? Děkuju.
Já si nejsem vědom toho, že by Česko mělo takový majetek v této formě jako zde v Moskvě a hlavně my nevedeme útočnou válku proti našim sousedům, takže já nevidím na základě jakého důvodu by ten reciproční krok mohl přijít.
Děkuju. To je z tiskové konference všechno. Děkujeme za pozornost, všem pěkný zbytek dne. Naschledanou.